რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ძირფასოს მსმენელებო, დღეს უხილავ ფარდაში ჩვენი გასულ თვეებში ეთერში გასული პროგრამების ფრაგმენტებს შემოგთავაზებთ. თავიდანვე გეტყვით, ვის მოუსმენთ. ვენის უნივერსიტეტში განათლების მეცნიერებას სწავლობს ლიკა ქევლიშვილი. ასევე შეგახვედრებთ ხელოვანებს, ლადო დარახველიძე ჰოლანდიაში ცხოვრობს, არტ მაუწყებელია. თათია სხირტლაძე კი ვენაში მუშაობს, ისიც ხელოვანია. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკაა, რომლის ავტორი ოქროპი რუხაძეა. შეგესწრებით დღეს თქვენ გაიცნობთ ვინც არიცნობთ ლადო დარახველიძეს. არტ მაუწყებელი, ანუ ხელოვანი მაუწყებელი, მხატვარი მაუწყებელი, ანარქისტული წარმონაქმნი ვარო, ასე ამბობს. ისწავლა ხატვა ნიკოლაძის სასწავლებელში და აკადემიაში თბილისში. მოგვიანებით ნიდერლანდში, არნჰემში, ხელოვნების ინსტიტუტში, ქუთაისიდანაა. ამჟამად იქვე, ჰოლანდიაში ცხოვრობს და მუშაობს. რატომ ენიჭება უპირატესობა არტ მაუწყებლობაში მეხსიერებას ისტორიასთან შედარებით? როგორ დააკავშირა ბერტოლდ ბრეხტის და რუდოლფო ვოლსის შემოქმედება თავის მხატვრულ მაუწყებლობაში? რატომ ცხადდება სახლი, სადაც ტელევიზორია ჩართული ან ინტერნეტი მუშაობს, სახიფათო ზონად? ლადო დარახველიძესთან საუბარში აი ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობთ. მისი თემა საინფორმაციო მედია, მისი გავლენაა ჩვენზე. უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები საქართველოდან წასული ხელოვანების შესახებ.
არტმოუწყებლების როლი არის განსხვავებული მედიის როლისგან, იმით რომ ნუ დავშვათ, ხო ვიცით, რომ მედიაში დავშვათ ვღებულობთ ისეთ ინფორმაციას, რაც არის მშრალი ფაქტი. არტმოუწყებლობის შემთხვევაში კიდე ამას ემატება რაღაც შრეები ამ ინფორმაციას, რომელიც ამ ინფორმაციას უფრო აავრცელებს და ზდის. დაუშვათ, აი უბრალოდ მაგალითს მოვიყვანო, დიეგო ველასკესის ნახატი არის ესეთ, ლას ვენინას. და ეს ნამუშევარი არის დაუშვათ კრიტიკა სამეფო ოჯახის მე-17 საუკუნეში. ეხლა ეს მაუწყებლობა, ანუ ეს ამას დავარქვი მაუწყებლობა, რომელიც საუკუნების განმავლობაში მაუწყებლობს და არა რაღაც დილის და საღამოს ეთერებში. ხო, და ესეთი რაღაც მასშტაბური მაუწყებლობა, ერთი იმიჯით მაუწყებლობა, ხო? არის ეს განსხვავება ამ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო სადგურებს შორის და მხატვარ მაუწყებლის სადგურს შორის. ანუ თვითონ ამ ნამუშევარს მიაგვიქვამ როგორც სადგურს, იმიტომ რომ ის დაუშვათ რამოდენიმე საუკუნე შეიძლება ეკიდოს და ავრცელოს ეს თავის მაუწყებლობა,
რომელიც საუკუნეების განმავლობაში კიდია და ავრცელებს მაუწყებლობას. საიდან იღებს იმას, რასაც მაუწყებლობს, ანუ რასაც ამცნობს თუ ატყობინებს სამიზნეს მსმენელს თუ მნახველს?
შეიძლება თუ ახლა ასეთ შედარებით იმაში შევალ დისკუსიაში, ანუ კონვენციური მედია და მხატვარ მაუწყებლეს თუ დავალაგებთ ორს და შევადარებთ ამ ორს, იმის განსხვავება რა არის? შეიძლება ის უფრო პოეტურად უდგება, უფრო ღრმად იკვლევს, დაუშვათ თუ ძალიან პათეტიკურად იქნება, ძალიან ღრმად იკვლევს და შეიძლება უფრო თავისუფალი ამ კვლევის დროს, ვიდრე კონვენციური ჟურნალისტი, რომელსაც რაღაც გარკვეული, ესე ვთქვათ, აკვი აჯენდა, ანუ რაღაც გეგმა, თავისი გეგმის გარდა არის რაღაც კომპანიის გეგმა, არის კორპორაციის გეგმა, მედია კორპორაციის გეგმა და ესე უნდა გაითვალისწინოს, სანამ ამ მხატვრულ მაუწყებლობას მიაწოდებს სმენელს, ხო? და ამ მხატვრის შემთხვევაში ეს არის ანარქისტი, ეს ამას შეიძლება ამ შემთხვევაში არ აყავს არავინ ისეთი, ვინც უნდა გაითვალისწინოს თავის გარდა, თავის ესე ვთქვათ მორალური კრიტერიუმების გარდა არ ითვალისწინებს. შეიძლება ითვალისწინებს ამ თვითონ ამ სამოუწყებლო თემის ინტერესებს. ანუ შეიძლება თუ მაუწყებლოს დაუშვათ რაღაც ეკოლოგიურ კატასტროფაზე, თავიდან ბოლომდე იკვლევს ამას და ისე მაუწყებლობს და არ ითვალისწინებს ვიღაც სხვას, ვინც შეიძლება დაუშვათ ეჭკინოს რაღაც სამაუწყებლობის ფარგლებში.
ზოგან რომ მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ველასკესისა, ისიც ხო შეზღუდულია, ისიც ასე ვთქვათ აი იმ კონკრეტული ოჯახის იმ დროს გაბატონებული მართველი ოჯახის კრიტიკა უწევს, ანუ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში ეკოლოგიაზე მაუწყებლობს, ის იმაზეა იძულებული სმენელს თუ ნახოს შეატყობინოს, ასე არ არის?
Ну я как Диего Веласкес из Ласменина с Эстамушевари. Шейлба конкретно лоджасия, маграм, ну айсета, исе висети ам ძალიან საინტერესო ატმოწყებლობის ნიმუში არის, რომ ცელდება სხვა სამეფო ოჯახებზე, სხვა რაღაც დომინანტურ ეს თქვა ჯგუფებზე, რომ ანუ დღესაც შეგვიძლია ეს თავისუფლად ავიღოთ და რაღაც შევადაროთ რაღაც დაბატონებულ რაღაც კასტას ან ჯგუფს ეს სამშევარი, ხო? ამიტომ ეს Диего Веласкес ის ეს სამშევარი რაღაცა ესეთი როგორ ვთქვა, უნივერსალური არის და არა არა ესეთი ჟურნალისტური რაღაც ჟურნალისტურად არ აღწერს ზუსტად იმ ოჯახს. ანუ ის ათქმობებს და ზუსტად აღწერს, მაგრამ თან რაღაც უკეთებს უჭრირებას. ანუ ეს ამას აღწერს ფუნჯით და მონასმით. და თუ მოვიყვან თავშოთ სხვა მაგალითებს, მაგალითად წერლობიდან, ხო? რაღაც ძალიან ბევრი მე ხა ამ კუთხით რადგანაც უყურებ, რადგანაც ამას მე პრაქტიკაში ვიყენებ ამ ატმოუწყებლობას. როცა ვკითხულობ, ყველგან ვერ პოულობ, მაგრამ ძალიან ბევრი მაგალითს პოულობ, მაგალითად ლევ ტოლსტოის რაღაც ნაისენ წავიკითხე ხა. მე 2 წელია ვკითხულობ. მიხეილ ლერმონტოვის თავშოთ ეს ნამუშევრები არის იდეალური მაუწყებლობა, მხატვრული მაუწყებლობა რუსეთისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის კავკასიას. ანუ ეს პირველი შემოსვლა რუსეთის იმპერიის მოხდა ამათ მიერ მაუწყებლობა და ნუ თავშოთ კიდე არის ძალიან ბევრი ვიღაც შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ და ეს უბრალოდ მაგალითად რომ დავტოვოთ, რომ ჩვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს ასე ვლაპარაკობთ. For tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
უცხოეთში რატომ ხართ, როცა მაუწყებლობა გსურთ, მაგალითად იგივე საქართველოსზე, თქვენს ქალაქზე, ან ყოფილ საბჭოთა კავშირზე, რომელსაც ასევე იცნობთ და ვთქვათ, იქ არის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება საქართველოს და ამდენად თქვენთვის გასაგები პრობლემებია. რა საჭირო ამისთვის ნიდერლანდში გადასახლება?
პირდაპირო ვთქვათ, შეიძლება ვთქვა რაღაც მიზეზი რატომ არის, შეიძლება ეს სასაცილოც იყოს, მაგრამ ზოგადად, აი ესე რომ თქვა რაღაც ჩემი ისტორია აქ ჩამოსვლის. ეს პროგნოზები, ანუ ატმოუწყებლობასთან ვამატებ ნიშნის, ეს რა ქვია, ტოლობის ნიშანს ვამატებ პროგნოზებთან. ანუ ის არა მარტო მაუწყებლოს რაღაც წარსულ ქმედებებს, არამედ დაკავშირებულია მომავალ პროგნოზებთან, ეს ხათს ნამუშევარი. ეს ორივე ის აქ ჩართულია, ორივე დროში, წარსულში და მომავალში. და ამის ესე ვთქვათ გენო რო გავიგე დავშოთ პირველ ნამუშევარ გავაკეთე რაღაც 2003 წელს, რომელიც იყო ამიდის პროგნოზები, ჩვენ ამიძე საუბრობდით თოდა. და ეს ამიდის პროგნოზები იყო დავშოთ აფხაზეთის და ოსეთის ტერიტორიაზე, ეს პატრა ვიდეო მქონა 2003 წელს გაკეთებული გალერია უნივერსიტეტი ჩვენე ადრე. და ეს აჩვენებდა რაღაც არარსებულ ამიდებს, იმიტომ ჩვენ ამ ამიდს ვერ გძნობთ რაც ყოველდღე ცხადდება ჩვენს მედიაში ამ ჩვენ დაკარგულ ტერიტორიებზე, იმას ვერ გძნობთ. ამის მერე ყო კიდე რაღაც ნამუშევრები 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს ისტანბულის ბიენალეზე, მაგრამ ამ ატმოუწყებლობას, ანუ ჭირდება რაღაც ინსტიტუცია. საბოლოოდ ისე არის, რომ მარტო ატმოუწყებელი, მარტო დავუშვათ დიეგო ველასკესი, რომ არ ქონოდა ის სამოუწყებლო სივრცე, დავუშვათ სამეფო კარი და რაღაც ახმარება, ხო, და სადაც ეს ინსტიტუცია დავუშვათ მოქცემს უფლებას, ეს ჩამოკიდო და ამ შენმა ნამუშევარმა იმიჯმა იმაუწყებლოს, ხო? თუ არ გამ ამის საშუალება, მაშინ ესე იგი თავის თავში ვეკვირდება ეს მაუწყებლობა, რომ შემიძლია მე ვიჯდე და უშოთ ქუთაში სადაც მაგ სახლი ან თბილისში სახელოსნოში. და ეს მაუწყებლობები აგროვო და ამის გავრცელების არეა იქნება ძალიან ცირე, შეიძლება გამოფინოთ თბილისში, ხო? როცა აქ ყოფნით უკავშირდებ უამრავ და უშოთ ფონდს და ვცდილობ რომ ეს პროექტები შევიტანო სხვადასხვა ფონდებში და დავასპონსორებინო და შემდეგ გამოვიტანო ამ სამაუწყებლო არენებზე, რომელიც არის დაუშვათ მუზეუმი, რომელიც არის ბიენალე დაუშვათ ან გალერეები, აი სხვადასხვა ისენია, რომლებიც ძალიან დიდ პუბლიკას იზიდავს. რაღაც 20000 ზოგ ბიენალეზე 30000 მაყურებელი და ეს მოდის. და ანუ სატირუა რაღაც ინსტიტუცია. ამიტომაც ჩემს რამოდენიმე პროექტს გვიან მუზეუმი სატელევიზიო სადგური. რაც აკავშირებს ამ მუზეუმს, ამ სივცეს, ტელევიზიას, ანუ ინფორმაციას ეს. და სადგური, ანუ იგი დევს ის საინფორმაციო რაღაც საგან, რომელიც ავრცელებს ამ რაღაც მაუწყებლობას, რაღაც თემას.
ლადო, რა საჭიროა ეს რაღაც სახელების დარქმევა და გამოგონება, რომ მუზეუმი, მაუწყებლობა, ტელევიზია, რა აქამდე რაც ერქვა ის, რომ დატოვოთ სახელი, რას გააფუჭებდა ეს საქმე? გესმით, ახლა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას. საწინააღმდეგო გუ არაფერი მაქვს შეცვალოთ სახელი. უბრალოდ აი რაღაც მიზანი ეტყობა ჰქონდა ამას, ხო? ახლა თქვენ თუ რაღაცა პროექტს დადებთ, რაღაცას იგივეს გააკეთებთ და ამ სახელებს მოაშორებთ, რა შეიძლება?
ერთადერთი რაც იცვლება ამ ჩემი ქმედებით, როცა სახელებს ვაკეთებ, მე ვაფოკუსირებ. დავშოთ თუ აკეთებ რაღაც, თუ კურირებ რაღაც საარტმაუწყებლო რაღაც გამოფენას, იქ ამყავს დავშოთ 4 სხვა კოლეგა თანამონაწილე, ხო? მოშოულები რაღაც, მომღერალი რაღაც პოეტი და ამ სახელის დარქმევით ვაფოკუსირებ და ვამბობ, რომ ეს არის დავშოთ სამხატვრო მაუწყებლობა და არ არის უბრალოდ ესთეტიკური რაღაც გამოფენა ეს რაღაც. და ამ დაფოკუსირებით, ესე იგი მაყურებელიც ამ კუთხით უფრო ადვილად იღებს, ანუ ინფორმაციის მიმცემი და ინფორმაციის ამღები უფრო დაკავშირებული ხდება და ანუ ეს თვითონ ჩვენც გვაფოკუსირებს ამ კუთხით. რადგანაც მე მინდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი შრე თანამედროვე ხელოვნებაში, რომელიც დაუშვა საუკუნეებში, საუკუნეების განმავლობაში ყველა აქტუალურ მხატვარს ჰქონდა ეს არც სამაუწყებლო შრე. ხო, ამაზე გავაკეთოთ აქცენტი. რადგანაც ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით თანამედროვე ხელოვნებაში.
ეგან ახსენეთ თქვენ ადრეო ამინდზე გქონდა ხოლმე, ო, ასე ვთქვათ,
პროგნოზი, მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი.
მხატვარი როგორც პროგნოზების გამკეთებელი. აი, რაღაცნაირად ახლა თქვენთვის ახლობელია, როგორა ვთქვა, სამშობლოს თემა, საქართველო, კლასიკური მედია, ანუ ტელევიზია და რადიო, როცა ამინდის პროგნოზს აცხადებს ხოლმე, ისე აცხადებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ამინც თითქოს აი ვინც უსმენს, ყველას აინტერესებს იქ რა ამინდია. ამითი თვალის დახუჭვა ხო არ ხდება იმ რეალობაზე, რომ ამ ტერიტორიაზე აი ქართველებს აღარც კი შეესვლებათ. აი ამ ფენომენზე ხო არ გიფიქრიათ? ანუ ინფორმაცია როგორც ინფორმაციის დამალვა.
ხო, ნუ ეს შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება ქონდეს ამას. ერთი არის ინფორმაციის დამალვა, მეორე არის ესკეპიზმი, ანუ ზოგადად როგორც ასეთი, რომ პრობლემისგან ესკეპიზმი და კიდე არის პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, რომ სახელმწიფომ უნდა შეინარჩუნოს თავისი სახე, რომ დაუშვათ ამ ტერიტორიებზე მედია კონტროლი მაინც აქვს რაღაც დონის ესთეტიკურ, ამას უძახმა ესთეტიკურ კონტროლს, რომ ნუ მედია სახელმწიფოებში, რომლებმაც დაუშვათ დაკარგეს რაღაც ტერიტორიები, ეს სოფლიოში უამრავი არის ესეთი სეპარატისტული რეგიონები და რესპუბლიკები, ესენ ყველა იყენებენ ამ მეთოდს, პროპაგანდის მეთოდს ჩაოლებრად, რომ დაუშვათ ეს გამოაცხადონ მაინც ამინდი და ესე იგი გვამყოფონ ჩვენ ილუზიაში, რომ ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ამინდს შევიგრძნობთ. სხვადასხვა პროპაგანდის ისენე მაგალითად როცა მივიდიოდი ახლა ორი კვირის წინ პროექტი მქონდა ბათუმში და რომ მივიდიოდი დასავლეთში დიდი ბანერებია სოხუმი 220 კილომეტრი თუ რაღაც ცხინვალი 35 კილომეტრი ანუ რაღაც ეს პროპაგანდული ისენი ინფორმაციები ნიშანხატები თუ ესეთი ვერბალური ინფორმაცია რაღაც ამ გვიდის ამ რაღაც ილუზიას რომ ჩვენ დღეს თუ არა ყვალ მაინც ფიზიკურადაც შევიგრძნოთ ამ ტერიტორიების ამინდს.
არის თუ არა აი ამ მედიის, ანუ კონვენციური მედიის და თქვენი მაუწყებლობის მიზანი რაღაცნაირად ილუზიაში ამყოფოს ადამიანი?
ხატوار მაუწყებელ უფრო კონფრონტაციაში აყენებს, ანუ უფრო ანალიტიკურია და დავშოთ როცა უკავშირდება ადამიანს, ვისგანაც იღებს ან ინტერვიუს, ან პერფორმატიულ ინტერვიუს, მე ხშირად ვიყენებ, მე ხშირად რადგანაც სიტყვა თვითონ ქალი ან კაცი, ხო, როგორც ვიცით, ბინარული მნიშვნელობა, ანუ შეიძლება რაღაცებს შეიცავდეს ეს სიტყვა, ხო? და სიტყვით აღებული ინტერვიუ და ჩაწერილი ინტერვიუ შეიძლება დამაბნეველი იყოს, ამიტომ ხშირად რაღაც თემაზე, რაღაც პრობლემაზე, როცა ინტერვიუს ვიღებ, ვიწყებ ნახატებიდან, ანუ რაღაც აუშვათ სოფელში მაინტერესებს სიტუაცია სოფლის. შეიძლება დავახატინო რამოდენიმე ადამიანს სოფლის რუკა. ეს ძველი მეთოდია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირადაც ვიხედავ. არის სხვადასხვა მეთოდები ინტერვიუს და როგორც ასე ვთქვათ, ხატვარ მაუწყებლები მოქმედებთ და ვიღებთ ამ ინტერვიუებს. დავშოთ სიტყვის მაგივრად აი ვიზუალური ნაწილი. და შემდეგ ამ დახატული ინფორმაციიდან ამ რაღაც შექმნილი სიმბოლოებთან ურთიერთობით და ამის დანახვით და ესე იგი ამასთან კავშირით, ესე იგი მე რა თქმა უნდა საუბარი ამას. ანუ ეს რაღაც მრავალშროვანი არის და რაღაც შრეები აქვს. მაგრამ ძირითადად მაინც ამით განსხვავდება, რომ კონვენციური მედია რაღაც მაინც რაღაც ჯგუფი არის და ამ ერთმანეთის ინტერესებს ითვალისწინებენ და ხატვარ მოუწებელი უფრო ანარქისტული წარმოქმნიან და შეიძლება ისიც შეიძლება ითვალისწინებდეს. მაგრამ ძირითადად მაინც მოქმედებს აი ამ ადამიანთან ან ამ პრობლემისგან აღებული ინფორმაციასთან დამყარებული რაღაც ამ ინტიმური რაღაც ურთიერთობას აღალატობს. მოგეთ თუ აიღო ინტერვიუ რაღაც საგანზე ან ადამიანთან, მაინც ძამბური მაგალითი ამის ან ბიენალებს მუზეუმებში რო ნახოთ, თანამედროვე მუზეუმებში აღალატოს მაინც ეს ხატვარ მაუწყებელი ამ ინტიმურობას და ცდილობს რომ ბოლომდე მიაწოდოს ინფორმაციის მიმღებს ეს აღებული ინფორმაცია, ეს იქნება ვიზუალური ვიდეო არტები, შეიძლება იყოს ჩანახატების სერია ან ფერწერების სერია, მაგრამ ნუ აი ესეთი მოკლედ ესეთი განსხვავება არის. You look at me and I look at you. I know the answer, it's false or true. I memorize every word you say. Who is Google anyway? I can tell where your fingers go. On one hand yes, on the other no. I know you better than you know yourself. You stare at me when you touch yourself. When you watch computer, computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you. Computer in love. Computer in love. Computer in love. Computer in love. 0110111. Got it. Decision problem. Attention gone. Super task relations generation seek. Yeah, hypercomputer be my own private geek. Your independence depends on me. I am part of your family tree. Taylor Mark Starvin needs machine face. The real world is a lonely place. When you watch computer, the computer watching you. The more you watch computer, computer, computer watching you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი, და ღვთის მშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთშაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Of the room too cold for no reason. Someone else renovates your house, cuts down the tree you planted, and puts their children's garish plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers, spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him. And try to haunt him. Show up as an artifact of Let's Play on his Flickr forum, but it won't work because you forget. For your name and dwelling on your atheism. Stand up, sit down, and look at the coffin. He looks so good in his coffin. Can I have his iMac? Let's go to this Waffle House more often. More coffee, waitress, I'm so cold.
Electronics help me to find ectoplasmic residue left upon your bowling trophies for a fee of $9.99. I will come back each day to exercise your toaster oven, Scorpio, your stars have aligned. Once your check clears, you will initiate into the mysteries. Close your eyes and focus your mind. Deep within this talisman is the secret of clairvoyance.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს ლიკა კევლიშვილი, რომელიც ვენაში გერმანიიდან ფრაიბურგიდან გადასახლდა და იქ არის თავის ოჯახთან ერთად. მისი კვლევის სფეროა განათლების სისტემები, მათი თავისებურებანი. ოქროპირ რუხაძის ციკლში უცხოეთში საქართველოდან წასულის სტუდენტების შესახებ ოქროპირ რუხაძესთან ერთად ლიკა კევლიშვილი ლაბორატორიის განათლების თეორიასა და პრაქტიკაზე. ბოლონის პროცესზე, სხვადასხვა კულტურებში აღზრდა განათლების ტრადიციაზე. თავიდან მოისმინეთ პასუხი, რომელიც მე ასე ვთქვათ, ხუმრობა ნარევად დავსვი, ეხმარება თუ არა ახალგაზრდა დედას, 3 წლის ნიკოს და 5 წლის სოფოს აღზრდაში განათლების სფეროსა ეს კვლევა.
არის ეს ზუსტად მაგ მომენტი, რომ როდესაც ვთქვათ, ის ყველაფერი ნასწავლი თეორია ბავშვებთან ხანდახან მე თავდაყირდება და ხიდათ არ გადგება, მაგრამ ბავშვებთან ჩემი დაკვირვებით, რაც არის ასე ვთქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის მოთმინების უნარი და ანუ ბავშვს მოექცე ისე, როგორც თქვა შენ თანატოლს. და როდესაც უხსნი რამდენჯერმე, ბავშვები ძალიან ჩქარასწავლობენ ყველაფერს და ანუ ეს უნდა აუხსნა, აი ზუსტად ეგ მომენტი, რომ უნდა აუხსნა და ბავშვმა უნდა გაიგოს აზრობრივად ეს ყველაფერი, შენ რატო უკრძალავ თქვა რაღაცას, ან რატო შეიძლება რაღაცა. როდესაც ახერხებს შენ აი ეს რატომ კითხვა, რომელსაც ბავშვები ძალიან ხშირად განსაკუთრებით ქემიშილები, როდესაც ამ კითხვებზე პასუხებს აძლევ და ისინი ამ პასუხებს კმაყოფილნი არიან, მე ის თეორიული ცოდნა რაც აქვს ვთქვათ, ნასწავლი ხანდა ნუ ფუნქციონირებს, მაგრამ არის მომენტები, როცა საერთოდ ხშირად ესე ვთქვათ, დაბნეული ხარ და არ იცი, რომ ხა ვთქვათ, აი ამ პატარა ბავშვებს რა მოუხერხო, აი როგორ რა შეიძლება გააკეთო უკეთესად. მაგრამ მოთფინებით, ხშირ შემთხვევაში და ესეთი უფრო არა ავტორიტარული, ასე ვთქვათ, აღზრდის მეთოდები ჩემთვის უფრო მისაღებია შვილებთან, აი უფრო ესე თავისუფალი დამოკიდებულება ვთქვა, ვიდრე რაღაც აკრძალვები და რაღაც ვთქვა დაშის ესეთი მეთოდები. და ამ შემთხვევაში უფრო ფუნქციონირებს.
შესაძლებლო, ეს არის როგორც უკვე თავიდანვე გითხარით, ლიგა კევლიშვილი, ვენის უნივერსიტეტის ბაკალავრი განათლების მეცნიერების ფაკულტეტზე სწავლობს ის და საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს. ჩვენი ეს პირველი შეკითხვა, როგორც გითხარით, შეეხებოდა განათლების სფეროს კვლევისა და მისი როგორც დედის ერთმანეთში ბავშვების აღზრდაში ჰარმონიას. შემდეგ უკვე გადავედით სხვა თემაზე, უფრო შეიძლება ითქვას სერიოზული შეკითხვა დავუსვი. სწავლის განათლების მეცნიერებაში კვლევის არსის შესახებ, რა მოაქვს საერთოდ ამ სფეროში კვლევას?
გერმანელი მეცნიერები, თუნდაც ფილოსოფოსები თუ პედაგოგები, ეს თუ ამ თემაზე დაუბრუნდნენ, რა არის განათლება, ანუ უნდა წავიდეს განათლება სწორედ იმ ხარეს, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებაში არსებული ასე ვთქვათ მოთხოვნები, თუ ეს ინტერესები საზოგადოების გაითვალისწინოს და საზოგადოების დონეზე ასე ვთქვათ დადგეს, თუ უნდა იყოს რაღაცეთი იდეალისტური, როგორც ვთქვათ ჰუმბოლდტის თუ ასე შემდეგ, ამ ძველი თაობების დროს. და ჩემთვის რატომაც ვთქვათ მე ამან დამაინტერესა, არის სწორედ ეს მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, საქართველოში იმ დროს მომიწია სწავლა, რომ მართლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო, ყოველთვის მაინტერესებდა რა იდგა, ან ვინ იდგა ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის უკან. თავიდან დაიწყო ინტერესი იმით, რომ მაინტერესებდა ვინ ადგენდა სახელმძღვანელოებს, ანუ ციგნებს, მერე სკოლის პროგრამები, მერე უნივერსიტეტში და ასე ვთქვათ ამ ყველაფერმა მომიყვანა აქ, სადაც დღეს ვარ. და აქაც იგივე პრობლემები დამხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ მეგონა, რომ აი აქ უფრო ყველაფერი გარკვეული იქნებოდა, ვთქვათ, აქაც იგივე პრობლემებია, ვთქვათ, ავსტრიაში, სკოლაში, იგივე უნივერსიტეტში. და ანუ ის მომენტი, თუ რატო ხდება ამ ყველაფრის კვლევა, ძალიან ის არის, ანუ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, არსებობს ემპირიული კვლევები, რომლებიც სკოლაში ხდება, რომლის კვლევაც არსებობს თვითონ საუნივერსიტეტო, და არსებობს აი ძალიან ეს მეცნიერული, რომელიც თქვათ მხოლოდ თეორიულია. და ამჯერად ამ კვლევები ორ ნაწილად იყოფა, ანუ პრაქტიკული კვლევები, რომელიც პრაქტიკაზეა ორიენტირებული, და კვლევები, რომლებიც მხოლოდ თეორიაა, და წესით ის თეორია უნდა ედებოდეს, ასე ვთქვათ, მერე პრაქტიკას საფუძვლად, რაც პრაქტიკაში ხშირად არ ხდება. და მის განხორციელება ხშირად შეუძლებელია, რადგან პრაქტიკაში მე ყველაფერი უფრო სხვანაირად არის, ისე როგორც თქვა ბავშვების აღზრდა. შეიძლება რაღაცა თეორიულად ყველაფერი კარგად არის, თეორიულად ყველაფერი იცოდე თავში, როგორ უნდა გააკეთო, მაგრამ ყველა ბავშვი სხვადასხვანაირია და მე ყველა სხვადასხვანაირი მიდგომა ჭირდება. და ასეა ეს კვლევები, ასე თქვა, განათლების სისტემის.
თუ განათლების სფეროს მკვლევარი ასე მიუდგება საკითხს, რომ ყველა ბავშვი და ყველა მოზარდია და ასე შემდეგ განსხვავებულია, მაშინ დღემდე არსებული ეს სისტემები, რა ვიცი, მათი ძალიან დიდი უმრავლესობა აი ამ მხარეს ადამიანის ინდივიდუალურობისა, მე მგონია, გულებელ ყოფს. რას ფიქრობთ თქვენ?
გააჩნია რომელი მხარე, რომელი ქვეყანა და საერთოდ ასე ზოგადად ვერ ვილაპარაკებთ, ანუ არსებობს პედაგოგიკაში თქვათ ძალიან ბევრი მიმართულება, თქვათ პედაგოგიკა, რომელიც იკვლევს უნდა შეზღუდული ბავშვების ქცევებს, პედაგოგიკა თქვათ ვენაში ძალიან ასე ვთქვათ წამყვანია ჩვენთან უნივერსიტეტში, ფსიქოანალიტიკური კვლევები ბავშვებთან. და ანუ ესე ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ამ ინდივიდუალიზმს უგულებელ ყოფს. რა თქმა უნდა, სკოლა არის თქვათ, თუ თავიდან დავიწყებ სკოლიდან და საბავშვო ბაღიდან, ეს არის სახელმწიფო დაწესებულება და სახელმწიფოს მიზნები და ასე ვთქვათ სახელმწიფოს, როგორ გითხრათ, სახელმწიფოს რაც უნდა არის ამ შემთხვევაში, ვთქვათ ის, რომ ყავდეს დამჯერი და ლოიალური მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც გააკონტროლებს. მაგრამ ეს კონკრეტულად ეს ინდივიდუალიზმი ბავშვებში და რაღაც მაინც ექცევა ამ ყველაფერს ყურადღება. და ვთვლი რომ ზუსტად ესეთი კვლევების წყალობით არის ეს შესაძლებელი. რომ თითოეულ ბავშვში თქვა რაღაცა გარკვეული ნიჭი დაინახო, მე რემ ბავშვს გზა მისცე და სხვა მიმართულებით გაუშვა და თქვა არ მოხდეს ყველა ბავშვის რაღაც ერთი გარკვეული მიმართულებით აღზრდა. და ეს რა თქმა უნდა მე თითოეულ პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, თვითონ მასშტაბლებზე იმ ადამიანებზე, ვისაც ეს ევალებათ. რომ ეს ამ ყველაფრის განხორციელება, რასაც თეორიულად სწავლობთ, მოახერხოთ მე პრაქტიკაში და როგორ გაართმევ თქვა იმას, რომ თქვა საბავშვო ბაღში ან სკოლაში 30 ბავშვიდან თითოეულ ბავშვში რაღაც ისეთი განსაკუთრებული დაინახო და მე ამ განსაკუთრებულის ასე თქვა გაძლიერება მოახერხო. ეს არის ძალიან დიდი ამოცანა, რომლის წინაშეც ყველა აღზრდელი და ყველა მასწავლებელი დგას.
თანაც რომ სახელმწიფო დაწესებულებაო სკოლაო და სახელმწიფო ასე თქვა ამას განსაზღვრავს. Ну, უმეტესად 100-ია მართლა, ხო? როგორ ფიქრობთ? აი, თქვენ წარმოდგენა როგორია? თქვენ საბჭოთა კავშირის ასე თქვა მემკვიდრე ქვეყანაში ვიცხოვრეთ, იქი არეთ სკოლაში, ნაწილობრივ უნივერსიტეტშიც და ეხლა ხართ ასე თქვა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანაში ამხრივ, ხო? რას ატყობთ განათლების სისტემა სახელმწიფოს ყოველთვის რომ ეკუთვნის, ეს იმაზეა მისი სიავკარგე დამოკიდებული სახელმწიფო როგორია თუ პრინციპულად სახელმწიფო როგორიც უნდა იყოს მაინც ასე ვთქვათ უნდა განსაზღვრავდეს განათლების სფეროს.
თუ ისტორიულად გადავხედავთ ამ ყველაფერს, საერთოდ სახელმწიფომ განათლების ასე ვთქვათ სისტემას ყურადღება მიაქცია, თუნდაც დღევანდელ გერმანიაში, მაშინ პრუსიაში, ან თუნდაც ავსტრიაში, როდესაც განათლების სისტემის რეფორმა დაიწყო, როდესაც ასე ვთქვათ დიდი კრიზისების წინაშე იდგა, ვთქვათ ნაპოლეონის თავდასხმების მერე აღმოჩნდა პრუსიამ, რომ არც თუ ისე განვითარებული ქვეყანა როგორიც მას ეგონა და თავი მოჰქონდა, და სწორედ მაგ პერიოდში დაიწყო დიდი რეფორმები ქვეყანაში, ანუ ქვეყანა მიხვდა, რომ რაღაც აკლია. და ეს რაც აკლდა, ეს იყო განათლებული ადამიანები და ვთქვათ ესე ვთქვათ კარგი თქონდა სახელმწიფო სექტორისთვის თუ ასე შემდეგ ყველა. და მე ვთვლი, რომ სახელმწიფო რასაც გადაწყვეტ, ანუ რომელი მიმართულებითაც გადაწყვეტ წასვლას, შემდეგ განათლების სისტემაც უნდა არ უნდა იმ მიმართულებით უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განათლების სისტემა როგორც ესე ცალკე ერთეული ქვეყნის შიგნით მოვიაზროთ რაღაც ესეთი დამოუკიდებელი და რომ მასში არავინ არ უნდა ჩაერიოს და სახელმწიფო ცალკე განათლების სისტემა არის ესეთივე ერთეული თქვათ როგორც პროკურატურა თუ სასამართლო, ანუ ეს ყველაფერი ეს არის ერთი ჯაჭვი და მე ვთვლი რომ სახელმწიფომ უნდა მოახერხოს ასე ვთქვათ იმ მიმართულების მიცემა განათლების სისტემისთვის, რა თქმა უნდა გარკვეულ დამოუკიდებლობას ალკეოს სკოლას თუ უნივერსიტეტს თუ ასე შემდეგ უნდა დაუტოვოს. მაგრამ აი ესეთი ასე ვთქვათ ის თეორია ამის უკან თუ სად მიდის სახელმწიფო როგორი ადამიანი სჭირდება და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არსებობდეს და ამაზე უნდა მუშაობდნენ მეცნიერები ისევე როგორ თქვა მოხდა გერმანიაში და რა თქვა რაღაც ესე მარტო ადამიანები რომელიც პოლიტიკაში არიან პოლიტიკოსები არიან და თითოეული ადამიანის გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული სახელმწიფოში განათლების ბედი ანუ ეს საქმე უნდა გააკეთოს იმ ადამიანებმა ვინც ეს იციან და ვისაც თქვა ამ სფეროში რაღაც ექმნის
დღეს მოსალობთ თქვენსვენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელიც სტუმარია დღეს ვენის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის და განათლების მეცნიერების ფაკულტეტის სტუდენტი ის საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობს კლიკა კევლიშვილი ჩვენი საუბრის დროს ვილაპარაკეთ ასევე ბოლონიის პროცესზე ევროპის ქვეყნების განათლების სისტემების დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის პროცესზე როგორც მას უწოდებენ ხოლმე და ასევე ვისაუბრეთ იმის თაობაზე თუ რა გავლენა აქვს თუ უბრალოდ პირიქით რას აქვს გავლენა განათლების სფეროზე. ხომ არ არის ისე რომ ეკონომიკის რეწველობის სფერომ მზარდ გავლენას მიაღწია საქმეში, სადაც თითქოს ერთი შეხედვით მას არაფერი უნდა ესაქმებოდეს ეს კულტურის სფეროა ბოლო განათლება.
რა თქმა უნდა ეს ტენდენცია არის ევროპაში და კვატიგი ბოლონიის პროცესმა შემდეგ ევროკავშირის შექმნა მასტრიხის შეკრულებამ ეს ყველაფერი დააჩქარა რადგან წეგანთქვით რომ ანუ საზოგადოება როგორიც არის საზოგადოება ისეთ განათლების სისტემას შემდეგ თვითონაც ქმნის ანუ ჯერ საზოგადოება ქმნის რაღაცა გარკვეულ ინსტიტუციებს ვთქვათ როგორც არის სასამართლო განათლების სისტემა ეს საზოგადოებაში იქნება ანუ ეს არაფერი არ არსებობს ხო ამას ქმნიან საზოგადოების წევრები და რადგან საზოგადოება დღეს ასე ვთქვათ აი ძალიან ეს ინდუსტრიული ასე ვთქვათ საზოგადოების ლივით ყობიდან გამოდის და ძალიან ეს ეს ვთქვათ ეკონომიკა ძალიან დომინანტი გახდა შესაბამისად განათლების სისტემაც იძულებულია ამ ყველაფერს ფეხი აუწყოს ვთქვათ იგივე გაუქმება სადიპლომო მიმართულებების როდესაც თქვა ადამიანი სწავლობდა 10 სემესტრი 5 წელი და შემდეგ იღებდა დიპლომს და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე აღარ არსებობს და უნივერსიტეტები იძულებულები არიან ევროპაში ყოველ შემთხვევაში რაღაც 3 წელში 6 სემესტრში უკვე ბაკალავრი ჩაეტიოს და შემდეგ 2 წელი მაგისტრატურა ან 1 წელი სულაც და რაღაც დაჩქარდა ეს პროცესები იმ ეკონომიური ასე ვთქვათ კარნახის გამო რადგან სახელმწიფო ეს ყველაფერი უნდა დააფინანსოს ევროპაში განსაკუთრებით და ესე დიდი დონორები როგორც თქვა წავს ამერიკის უნივერსიტეტებს სადაც კერძო სექტორი და კერძო უნივერსიტეტები საკმაოდ ძლიერია ამიტომ რომ კარგად ფინანსდება ეს უნივერსიტეტები ევროპაში მსგავსი რამ არ არსებობს ანუ ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება უნივერსიტეტების უმეტესობა და აქედან გამომდინარე მე კრიზისებში სახელმწიფო იძულებულია რომ რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ ჩარევები მოხდეს და შემცირდეს იქ სწავლის დრო რომ ასე ვთქვათ ბაზრისთვის პროფესიული კადრების ასე ვთქვათ ეს გამოშვება ანუ პროფესიული კადრები ბაზრისთვის უკვე უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი ასე ვთქვათ განათლება და კონკურენციუნარიანი რომ იყვნენ ბაზარზე
ბოლონიის პროცესი ახსენეთ თქვენ და საქართველოსი ეს თემა ახლა ბოლო ხანებში იმდენად არა მაგრამ იმ პერიოდში როცა საქართველო ერთვებოდა და ნაწილი ხდებოდა ამ სისტემისა ამაზე ბევრს ლაპარაკობდნენ. ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ეს, ასე ვთქვათ, პროცესი, ეს ბოლონიის პროცესი ჩვენი სმენელისთვის ახსნათ.
ეს პროცესი დაიწყო იქიდან რომ ანუ უფრო ადრე იყო ასე ვთქვათ ეს უკვე კონტურები რომ რაღაც უკეთესი იქნებოდა რომ სტუდენტებს გააძილებოდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებში უფრო ადვილი გამხდარიყო მობილობა ანუ ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტში გადასვლა ვთქვათ სწავლა ერთი სემესტრი ან ორი სემესტრი ან ვთქვათ უკვე ნასწავლის აღიარება და ასე შემდეგ ანუ თვითონ ოფიციალური მიზეზი ამ პროცესის დაწყება და შემდეგ რატომაც მოეწერა ამ დოკუმენტხელი იყო ეს რომ შეიქმნა საერთო საკრედიტო სისტემა და ეს მოხდა ასე ვთქვათ აი ეს ქულების გადაცვლა, გადანაწილება და უმეტეს ასე ვთქვათ ბაკალავრის სტუდენტებს სტუდენტებმა უნდა მოაგროვონ 180 ქულა და ამ 180 ქულით ბაკალავრი იქნება დამთავრებულად და მაგალითად დღეს თუ მე ვსწავლობ ავსტრიაში და ეს ქულები მოვაგროვე შემიძლია თქვა იგი ეს ქულები მე მიღიარდება იგივე საფრანგეთში თუ გერმანიის თუ სხვა უნივერსიტეტებში ანუ ეს არის ეს იყო ასე თქვა ძირითადი მიზანი რომ ბოლონიის პროცესში ჩართულიყო სხვადასხვა უნივერსიტეტები და ეს არ ეხება მარტო ევროკავშირს თქვა ამ პროცესში ჩართულია ავსტრალია თურქეთი, ნოვი ზელანდია და ასევე საქართველო და თქვა კავკასიის ქვეყნები ამ პროცესს ასე თქვა ჩაერთნენ, რაც არის კარგი, ჩემი აზრით, აი ამ კუთხით რომ თქვა აღარა გაქვს სადარდებელი იმაზე რომ თქვა ის რაც მე ვისწავლე სადღაც ვიღაცა მიღიარებს თუ არა და ასე შემდეგ ხომ არსებობს ერთიანი ფორმულარები რომლებიც თქვა საქართველოდან ესპანეთამდე არის ერთნაირი და თუ ეს ყველაფერი ასე თქვა კარგად არის დალაგებული, კარგად არის ყველაფერი შესაძლებელი სტუდენტებისთვის მობილობა და ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში გადასვლა უფრო აძილია და შეიქმნა რაღაც გარკვეული საერთო სივრცე, რომელიც სტუდენტებისთვის სასიამოვნოა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გასაოცნელებო უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა რომელშიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ხელოვანს ხვდებით ხოლმე ამჯერად თათია სხირტლაძეს წარმოგიდგენთ ეს არის მხატვარი ხელოვანი რომელიც სხვადასხვა მედიის სხვადასხვა საშუალებით მუშაობს ხატვა თბილისში ისწავლა იქვე გახდა პედაგოგი შემდეგ ისწავლა ჰოლანდიაშიც ახლა ვენაში გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტში ასწავლის უხილავი ფარდის ყოველკვირეული ციკლის სტუმარი დღეს თავის ინსტალაციებზე გვიამბობს პერფორმანსზე მის არსზე. როგორც ავტორი მაგალითად სუდანის დედაქალაქში განხორციელებული პროექტისა სახელად გოლი, სადაც საფეხბურთო კარის ბადე ხელოვნების ობიექტი იყო. ხელოვანი გვიამბობს როგორ ჩაართო თავის ინსტალაციაში საბჭოთა საბავშვო ლექსის ღაპარი მოიდოდირი და იმაზე ესთეტიკურად უფრო მიმზიდველი თუ უფრო დამაფიქრებელია შერეული მედიის მის მიერ შექმნილი ნიმუშები.
მე მგონია რომ ესთეტურად ნამუშევარი კაი გაკეთებული უნდა იყოს, ანუ რაღაცა ხარისხი უნდა ქონდეს. თქვათ მარკეტინგ ენაზე თუ აი გაყიდვის ენაზე ამბობენ, აი პროდუქტის სახე უნდა ქონდეს. ახლა სწორად არის ნათქვამი, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ დაინახავ რაღაცა გაჩერდე. ეს ერთია და ამიტომ ესთეტურად რაღაცა უნდა მოგაწოდოს ნამუშევარი. მაგასთან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ანუ ეს ამბავში მე მგონია რომ აი დაახლოებით ჩემ იმასო დაუკავშირო ჩემ ხელოვნებას. ცოტა ესე თულად არის საქმე, რომ მე რასაც მიხვდი ახლა ჩემ მე როდესაც ჩემ ნამუშევარზე ვლაპარაკობ, ჩემი საინტერესოს ვლაპარაკობ. ანუ შემიძლია ისეთი ამბები მოყვე რომ მოეწონოს ადამიანს ნამუშევარი და დააინტერესოს. შეიძლება ესთეტურათაც თავიდან მოეწონოს და იმიტომ დამელაპარაკოს. მაგრამ აი ესე რომ თქვა რომ საინტერესოა თქო ჩემი ნამუშევარი, ისე რომ არ მოყვე და არ რაღაცნაირად არ ვიცი. მე მგონი აი ეს ვერ მიხვდები. აი რა მე ხა სხვადასხვანაირ ნამუშევრები მაქვს, მაგრამ აი ეს საინტერესო არის, შეიძლება იყოს ის ნამუშევარი უფრო რომელიც რაღაცა ასე თქვა უფრო ესე თემებზეა როგორც საზოგადოებრივ ან public art-ზე ხიან. ისე დანარჩენი არის ყველაფერი სუბიექტური, უფრო პიროვნული განცდებიდან წამოსული და რამდენად საინტერესო ეს ხუთიდან.
პირადი თუა რა დანიშნულება აქვს ამ ხელოვნებას, ესე იგი მხოლოდ თქვენ ზრდას ან რაღაცა თქვენ თავში რაღაცის ძებნას ემსახურება, ესე გამოდის?
არა, ძემნის ნაკლებად, მაგრამ აი ეს პროცესი არის ძალიან ესეთი რაღაცა ძალიან მაგარი, აი იმიტომ როდესაც რაღაცა თავში ან იდეა მოგდის, ან თუ მინდ უიდეს რაღაცის ხატვას იწყებ და თავს კარგად გძნობ აკეთებ რაღაც. არ არის აუცილებელი, რომ პროფესია სავითარი ხა ჩემთვის გამოვიდა თავის ხატვის სწავლე. ხატვა დავიწყე, იმიტომ რომ ვიღაც რაღაცე შემეძო, რაღაცე ვარკეთებდი ხოლმე, ვხატავდი ხოლმე. მე მოვიდი ისეთ ადამიანთან, სადაც თავი, ვინც ჩემ პედაგოგი იყო და თავისევე გზენი, აი თევზის სწავლში რო იქნა, კარკათზე გზე თავი და აი ეს კარკათ რო იგი, აი ამის მიზეზი გამო დავიწყე მე ამ ესე წამოვიდა და წამოვიდა. ავიც მე მგონია რომ პრივილეგირებული ვარ ჩემ საქმეში, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რაღაცა ეს არის. საკუთარი თავის და საკუთარი ემოციებით დაწყება მარტო არ გამოდის, იმიტომ რომ რაღაცა ფორმას რო აძლევ, ტრანსფორმირდება და რაღაცა სხვა იმასაც იძენს ამ პროცესში. ხო და არის რაღაცები რაც უფრო მეტად ცენია და არის რაღაცები რაც რაღაც მომენტში უკვე თავისით ვითარდება, ასე თქვა, თავის რაღაც თავის გზას მიდის და ავის ორივე არსებობს რა და რამდენად საინტერესოა ეს ჩემი ამუშევრებთან რო დავაკავშირო, არის რაღაცები რაც ვიცი რომ უფრო საინტერესოა და რაღაცები რომელიც ნაკლებად, მაგრამ ნუ ეს არის თავა, მაგრამ მე ვთვლი რომ აი ეს ესთო თეტიური ფორმა ხო ისეთი უნდა იყოს რომ თვალი და რო დაინახავ აწახვიდე და მეორეჯერ ცოტა ხანი დიდხანს გაჩერდე და შეხედო, აი გაუცილებელი.
სად ხდება ეს ხელოვნება, სად კეთდება? ისევ ისევ აი ძველ დროში რომ წავიდეთ, ხო? არსებობდა რაღაცი, ნუ სახელოსნო იქ დახატავდნენ, მე გამოფენაზე გამოიტანდნენ. ან კიდე უფრო ადრე, ვთქვათ, ფრესკაროც არსებობდა, იხატებოდა ადგილას, სადაც ბევრი ხალხი მიდიოდა და უყურებდნენ, ასე ვთქვათ, ნუ ეკლესია აღიღოთ, ან თუნდაც, რა ვიცი, სხვა რომელიმე მართველის, ასე ვთქვათ, სახლი ან სამყოფელი. ეხლა რას ვეუბნები თქვენ, ესე იგი, აგეთებთ ამ ხელოვნებას და მე ეს მიწოდება, ვთქვათ, ნამუშევრის მნახველის და თქვენი, და ნამუშევართან ეს ადამიანი მოდის, თქვენ ცდილობთ ეს მას მიაწოდოთ და ეს კონტაქტი სად დგება?
ისიც ესე გამოვიდა, რომ ძირითადად ჩემი ნამუშევრები ის რომლებიც აი როგორც მაყურებელი ყავს არის გაკეთებული რაღაცა ან შეკვეთით, ან მიწოებით. არის სპეციფიურ ადგილთან დაკავშირებული. ანუ არის რაღაცა გამოფენა, აქვს რაღაცა თემატიკა, მეტყვიან რომ აი მიიღებ მონაწილეობა, გვინდა რომ მიგიპარტიზოთ და ვეუბნები რომ კი. აი უბრალოდ ინგლისურად ეძახიან site specific, აი ადგილთან დაკავშირებულია, ან ფინანსთან დაკავშირებულია. აი ესეთი ნამუშევრებია ძირითადად ჩემი, რომელიც იფინება და რომელსაც მაყურებელი ნახო. დანარჩენ ნამუშევრები მე რასაც მე ვაკეთებ და უბრალოდ უფრო ესეთი ჩემთვის, ასე როგორ ქვია, ან ხატავ იციან ძირითადად ჩემი მეგობრებმა და ხანდახან იშვიათად თუ მოერგება რაღაცა სიტუაცია შეიძლება გამოვიდეს. და მე ბევრი გამოფენებს სადოთ არ ამბობ.
This night I'm due, and she is walking with me from the house of red. I hear a child crying, folks is heading home. That rings from the jaws and the forest knows, but it won't share the secret where takes a bite, leaving moral minds. Soldiers take their ship here. Neither seems to sense that now is the time. Deep inside them burns the raging fire of life. They'll take their body
და ფარდა გძელდება ძილბასახელობა ამ მუსიკალური შესვენებით. დღეს ჩვენი სტუმარია თათია სხირტლაძე, ხელოვანი, რომელიც ვენაში ცხოვრობს და მუშაობს. მას მოუწია სუდანის დედაქალაქში პროექტის განხორციელება. ამ პროექტის სახელი იყო გოლი. ფეხბურთის მოყვარულებსაც დაინტერესებს ეს პროექტი, ხოლო იმ თვალსაზრისით, რომ ფეხბურთია გარეული საქმეში, უბრალოდ საფეხბურთო კარის ბადე, როგორც ხელოვნების ობიექტი ჩვენ შემდგომ პასაჟში, თათია შერლაძე სწორედ ამ პროექტის გარშემო გვიამბობს. თუნდაც ამ სამშაბათის თამაშის გამო ქართველებს, რომლებსაც სილამაზეც უყვართ, სანახაობის ცქერაც და ფეხბურთიც, დაინტერესებთ ეს თქვენი პროექტის ამბავი, როგორ წარმოიშვა, იმიტომ რომ რამდენადაც მე წავიკითხე, თქვენც თუ აღწერდით ამას, თქვენიანით უფრო უკეთესი იქნებოდა, ეს იყო რაღაცა უშუალო პირდაპირ დაკავშირებული ფეხბურთთან, ხო, რაღაც საფეხბურთო თემა იყო და გოლი ერქვა პროექტს, ხო?
კი. იქით ეს არის მოკეთ მე ვიყავი 2007 წელს მაში ჰოლანდიაში სწავლობდი, პროექტი ქონდა აქ სამყაროს ცენტრში ერქვა, სადაც 6 ქალაქი და ამ ქალაქში მცხოვრები მხატვრები მონაწილეობდნენ. ერთ-ერთი ქალაქი იყო ხართუმი, მისი სუდანის დედაქალაქი. და ეს პროექტები კეთდებოდა ფაბლიკანო საჯარო სივრცეში. და ეს ქუჩა, სადაც ჩვენ მუშაობდით რამოდენმე ადამიანი და მე მაგალითად აი ამ გოლის ფეხბურთის კარები გავაკეთე, ბადე დავწენი და კარები გავაკეთე, მე მუშაობდი აი ამ ქუჩაზე, აი ამ ფეხბურთის მოედანზე, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ხალხი იქ იყო, ანუ მზე რო დავიდოდა, საღამოს შემოდიოდა, ყველანი იქ იყვნენ. ძირითადად, რა თქმა უნდა, კაცები, ახალგაზრდა ბიჭები, პატარა ბავშვები და რა თქმა უნდა დედები ბავშვებთან ერთად და რაღაცა და იყო ყველაზე თქვით კარგი ადგილი იმისთვის, რომ თუ რაღაცა საჯარო სივრცეში აკეთებ, დაინახოთ ხალხმა რას აკეთებ, არ დაანახო და ეს ნამუშევარი იყო, ეს არის ხართუმი, არის თვითონ უდაბნოში ეს ქალაქი, ნახევრად უდაბნოში და ძალიან ცხელა და მოკლედ რომ მოდიან საღამოს მზე რომ გადავეს ფეხბურთელები რომ მოდიან თავიანთი ბადე მოაქვთ ეს თვითონ კარის საფეხბურთო კარის სკინად ეს ბოძები კიდგას მაგრამ ბადე არ კიდია და თავისი ბადე მოაქვთ და კიდებენ თამაშობენ მერე ეს ჩამოხსნიან ამ ბადეს და თან წაიღებენ ხო და მე გავაკეთე მერე აი მაგ პროექტისთვის გავაკეთე ბადე რომელიც იყო ცისარტყელას სფერებში და თუ რაღაცა მხრიდან და დავტოვე ეს ბადე მაგრამ როდესაც რაღაცა რაკურსით მეუდგებოდი ხედავდი ამ ფერს და ისე ნორმალური ბადე იყო არაფერი მაგრამ როცა უცბად დაინახავდი ხედავდი რომ იმასავით არის იყოს აი როდესაც წვიმა წამოვა ხოლმე და მზედა წვიმა ერთად რო არის აი ცისარტყელა რო გამოჩდება მე რე ამ ქვეყანაში რაღაცა ომია და რაღაცა უბედურება და რაღაც რაღაცა დაემთხვა ეს ყველაფერი და ეს ნამუშევარი იყო და დარჩა მე ეს ნამუშევარი
ხართუმელებმა რამდენიაც ასე ვთქვათ რაიმე აი გამოხმაურებასავით რამე რეაქცია იყო ვთქვათ იმიტომ რომ
კი აი ის როგორი ნამუშევარია რო ვეხედა და უცბად აი გვერდზე რო ჩავარო და უცბად თვალი მოკრას აი რა კოსი და ეს უცბად ხედავ რომ ფერებია და გონია რომ მაგა რაღაცა შეიძლება ცისარტყელა. პირდაპირ ვერაფერს ვერ ხედავ და ამიტომ რაღაცნაირად რა მოეწონათ მე მგონი იმიტომ რომ ეს რა ქვია რაღაცნაირად ის პირდაპირი ნამუშევარი არ იყო აი კიდია და დაინახე არა მე წნა დაგენახა. პირდაპირ ვერ მიხვდებოდი რა არის და ალბათ ალბათ ექნებოდა რომ ხო ეს აღწერა ცოტა თუნია ეს სიტყვები და ხედავთ ან ქართულად არაზუსტ არ მომიყოლია მე ამ ნამუშევარს
თქვენ როცა აკეთებ პერფორმანს, რაღაც გადაწყვეტთ წინასწარ დადგამთ, შეერჩევთ თქვენს თავს, თუ ვიღაცას აიყვანთ ასევე და ეთქვით რომ აი ეს უნდა გავაკეთოთ, ხო? თუ ნახოთ ხალხს რა მოუვა. თითქოს მე ყოველ შემთხვევაში პერფორმანსის კეთებლებს ვერ დავაბრალებ, რომ თეატრის სამსახურში არიან. ხო ისინი სულ სხვა რაღაცას აკეთებენ. მეორე მხრივ ვფიქრობ, რომ თეატრი პერფორმანსია, ხო, თავისთავად და განსხვავება რა არის? აი ამ განსხვავებაზე მითხარით, თქვენ როცა გაიკეთებიათ, რა გიფიქრიათ, რომ თეატრის მსახიობი, რეჟისორი და ყველაფერი ერთად ახართ და თქვენ თეატრს წარმოადგენთ, თუ მაინც ეს სხვა რაღაცა, რაღაც ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილია?
ერთი კონკრეტული აზრის მიწოდების სურვილი. ანუ აი მეორე რასაც თქვენ თქვა, იქ რეჟი როგორც რეჟისორს არ ხედავ თავს, არ აღიქვა. ყოველ შემთხვევაში მე არ აღვიქვათ, აღვიქვავ თავს როგორც ხელოვნად, რომელმაც რაღაცა განწყობა უნდა შექმნას. და ეს ამ განწყობის შექმნისთვის თავის თავს ან ვიღაცა პიროვნებას ასე თქვა ასაქმე. ესე უფრო ვიტყოდი. ანუ მას მონაწილეობა სახიობობა, ასე თქვა ამ შემთხვევაში, ასევე მედიუმი შეიძლება დავარქვათ იმისთვის, რომ რაღაცა განწყობა შექმნას და რაღაცა აზრი ასე თქვა წამოვიდეს. ესე უფრო ვიტყვი.
ასევე როცა ვთქვათ ვიდეოს აკეთებთ, ხო? კინო და ვიდეო ხელოვნება ამ შემთხვევაში თქვენი არტი.
იცით როგორ არის? ხანდახან არის, რომ აი მაგალითად აი მოედადისთან დაკავშირებული ვიდეო არის ერთი, ვიდეო იმიჯზე არის. ის ნამუშევარი წამოვიდა იქიდან, რომ ინსტალაცია მქონდა გაკეთებული. აი ხანდახან ეს ხდება. რაღაცა ნამუშევარი მქონდა გაკეთებული და იმისთვის, რომ ეს გამოფენა დაგვეხურა, ხო, გვინდა და ფართის გაკეთება. ნუ რომ რაღაც ბევრი ხალხი მუსიკა და რაღაცეა. ხო და ისეთი სივრცე იყო, რომ მოდიო რაღაცნაირად ეგ ეს სივრცეც რომ გავათამაშოთ. და იმ მონაწილე მხატვრებს ვთქვა ამ კურატორმა, რომ ეგებაო რაღაცა ვიდეოები მომცეცო. და ხა რაღაცა გამოფენის დახურვა როცა არის, სულ სხვა ვიდეოს ნამდვილად ვერ წავიღებ ხე. და ვიფიქრე რაღაც ეს ვიდეო უნდა გავაკეთო, რომელიც იმ ნამუშევართან არის დაკავშირებული. რას უკვე გაკეთე. ხანდახან არის ასე თქვა მეორადი ფორმა რაღაცის, რაც შეიძლება ფურცელზე არის უკვე გაკეთებული. ხანდახან არა, იმიტომ რომ წინ მოდის უფრო ეს ვიზუალური მომენტი ამ ვიდეოში, ხმა, გამოსახულება. ხანდახან უფრო ილუსტრაცია არის რაღაცა სხვა რაღაც. რა ვიცი, სხვადასხვანაირად. ეხა მუშაობ მაგალითად რაღაცა ვიდეოზე, რომელიც არის, ახლა მე რომ მკითხოთ, ეს ვიდეო არის წეწერა. მაგრამ, ნუ ყველა ვიდეო ვიდეოს არ გიქვას. ხო და რა ვიცი, აი ცოტა რთულია ესე რა როგორ აკეთებ და როგორ აზრი გაგწევი და გაძმოთ. ყოველთვის არა, ხანდახან აკეთებ და იცოდეთ რაღაცა მომენტი წერდა ხო? აცერებ რა, ასესებ და ეს არა, მორჩა. იმიტომ რომ იმ წუთას რაღაცა ზერგება შეიძლება, იმ შენ განწყობა ზერგება რა შენ გინდა, რომ რა შენ გაქვს. მაგრამ არის რომ კონცეპტუალურად ისი ყველაფერს ასაც აკეთებ. სხვადასხვანაირად გაჩნია რა იდეა.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. I know it's hard to love a gypsy. Please don't worry baby. Cause I'll soon be coming home to you. I steal away like a thief in the night. Well, it's only 'cause I hate to say a long goodbye to you. I know there ain't nowhere can compare with the comfort of your big breath, babe. But I got a long road to travel and only hard and stony ground.